Yaraba to Plasi to Puvavin, Guatin, Nivavau. Nanum Kanit and Wando Pianatam Sikulchinak Nasasan to Wandin Puata, Nambaran to Pundekan Sikuli, Pampakan and Fakiran and Pianatan, Nifasiran and Pawoka, Malagasy and Jokonizau. Nitumb Nifanzunan Sasa to Madagascar, Tawanatan do Pultona, Natu Tanduani Dafta National, Lukeruvana, Sintitatana Namata, Nyan Sasa, Simbakuba, Etom Chikyam. Ariente tom ni fadama sentola na kusan wan tula kandu ni sam tatra itambat siulna si gamropun wa aptainan rekusa cita pupuka ada kemtat ni APMF. Nyani pelani tu manu rapitun wan yang jo premistan Fransa ni flu Emmanuel Macron ni tu yang bangun ni fienun ni ando tumbanana u premistan. Andi Robelan teknisian Amerika Mcikia James Daniela Malona mikro manutan wawaw. Maro iro sekolo mifansatatra ny taom-pianarana vaovao 70 roarivo 50 roarivo androany raha mbola amin'ny alatsina izao kosa ny fidirana ofisialy. Mahatratra 50 isanjato ny taham-pialana sekoly ho an'ny toeram-pianarana sasany amin'izao fidira mpianatra izao. Nambaran'ireo mpitantana sekoly miantena fa tena mipaka any amin'ny fampidirana mpianatra ny fahasirana amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Avokatr'izany, maro ireo ray aman-dreny nampianajanaka tamin'ny sekoly tsy miakina no miandry mifandray isanan zanany amin'ny sekoly panjakana, misy ihany koa nefa ireo nanapa-kevitra ny analan'ny zanany an-tsekoly mihitsiny. Andriamatoa Harvelo Solofomanana mpitantana sekoly tsy miakina iray ao andrenivohitra.
Ny zavatra tsapa sy ny zavatra hita aloha, mbola maro amin'ireo mpianatra izay misoratra anarana hiatrika izany taom-pianarana vaovao izany no mbola tsy tonga aty anivon'ny sekoly izany fa hoe nisoratra anarana fotsiny. Asa tena mipaika any amin'ny isatokantrano mihitsy ve ilay fahasairanana lalina iarahantsika malala hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny sisa dia misy fiakarana manaraka an'izay ihany koa saram-pianarana satria ny sekoly tsy miakina moa tsy manana hoe loharanom-bola ankoatra ny saram-pianarana dia iny noentina ampiodonana ny sekoly a raha ampitahaina ho amin'ny taom-pianarana nisy hatramin'izay dia somary nisy zany ny abandon scolaire zany na ataontsika hoe fialan'ny ankizy an-tsekoly de manodidididina ny 50 isanjato ihany ireo ankizy izay eritreretina hoe tsy afaka hiverina ihany ray ety aminay intsony noho n'izay tsy fahampiana noenti manina izay. Amin'ny akabiany ra ohatra ny ato amin'ny sekoly adidiko manokana zao a de resaka eo amin'ny enti manana mihitsy no tsy manana fahafahana ntsony ny ray aman-dreny ka dia miandry ilay a afandraisana mpianatra eny anivon'ny sekoly mpanjakana zany izy ireo ka raha ohatra ka tsy voaray vao mieritreritra hoe hiverina ety dia miezaka manao négociation na hoe mifampiraraha amin'ny ray aman-dreny a mana fanalefahana ireo a vola alotony hoe fandoavana taux-partance ilay vola aloha fa tsy zakany ray aman-dreny ilay tonga dia bolongam-bola be.
Raha ny momba ny fiatrehana ny taom-pianarana vaovao kosa dia zara roa volana indimy izany fampiakarana ny faripahaizam-pianatra aloha no atao amin'izao voalohany izao fa mbola tsy misy resaka fandaram-pianarana hoy kosa Ramatoa Olivia mpampianatra amina kilasy taona fahadimy.
Ny atao amin'izao voalohany izao angamba dia prise de contact aloha izay dia ry mandama ny fitaovany ankizy jery hoe zahay sa zao ny fitaovany a dia manahoana ny nivoany izay angamba aloha ny ataonay amin'ity herinandro isika hatra amin'ity vao voalohany ity dia fitaovana tena misy ankizy tena mbola tsisy fitaovana misy ka zao ohatra hoe zay zao raha ohatra nandraika eto hoe ray mbola ray fotsiny zao ny kahie ny raisinay atao ohatra hoe ianao ty nanao kahie de misy nefa tsy mahana mihitsy izy de lasa mangasi azy fotsiny zany le zaza de lasa toa de simba ny sainy raha ohatra hoe tonga indraindra pitso ndraika e nefa izy mbola tsy mahanana ihany nefa izy mazoto hianatra de lasa mety ho kamo le zaza avy eo mbola tsy manao programma mihitsy aloha ao anatin'ny tapabolana eo anatin'ny roa volana mihitsy angama aloha tsy maintsy hoe mampitovy andry zareo mibazandry zareo aloha tena ho ampitoviana de tsy irosy programma mihitsy aloha izay fa ho ampitoviana mihitsy aloha ny voany zany hoe ny exercice ny tena ho ataonay aloha izany.
Izay ny fanadiadiana natao tamin'ny mpampianatra fa tsy vita ny akamaroan'ny ray aman-drenintsony amin'izao fotoana izao ny mividy indray miaraka ireo fitaovam-pianarana takian'ny sekoly indrindra ireo mananjanaka maromaro toy izany koa halotsy kelikely ny sarampisoratana anarana sy ny saram-pianarana amin'izao fidirana izao eny amin'ireny sekoly tsy miakina ireny. Andaniana fitoetsariary faravakely ny fampidirana zaza madinika misa telo amin'izao herinandro mialoha izao moa voatena ilarana ny eny amin'ireny sekoly ireny ray aman-dreny mandeha mpianatra vitsivitsy no nijoro vavolombelona fa tsy araka mitetibola ny satokantsony ny fifidianana indray mandeha ny fitaovana ilain'ny mpianatra. Misy ihany koa ireo mifampiraraha mitatompon-tsekoly mba alotsikelikely ny sarampisoratana anarana ahafahan'ny ankizy miverina mianatra. Ray aman-dreny mpianatra vitsivitsy sendra ny mikroan'ny RDB.
Satria le fitaovana zany lafo be daholo. Lafo tena miakatra be le resaka fitaovana ilaina amle kahie sy sarotsarotra mihitsy. Ny atsasa manila ny fitaovana ary ny azo sasany satria vidinatsikelikely dia tsy araka. Ny anazy ao anakitelo ndray miditra mianatra. Dra zany efa ny faina dia nikolazo le fabrisana aty aloha. Tsy maintsy ho atao satria nikisy tsy maintsy. Dia zana ampidirina sekoly tena lany misimisy mihitsy. Telony azo ndray mihitra le valany any amin'ny 3000 isanga vao vita le.
Azo lazaina hoe fa mba nanomana ihany fa amle fiainana efa sarotra dia tsy ampy ny zavatra efa nomanina zany. Ohatrany nena manokana aloha zao a, ny zanako zany anakitelo mianatra. Dia nena zany ny vidikitsikelikely aloha ny fitaovana aloha ny droasy ny ana aloha zany zao androany ary azo fomba mbola nandoambina droasy ny karazany a. Zay tena hoe ilaina aloha zany tena hoe vidina zay tena important le akizy aloha ny tena hoe vidina. Fa ny ankoatr'izay aloha zany rehefa mbola afaka azo hoe ampiasaina aloha zany ohatrany hoe kitapo, ny table sy ny karazany aloha zany mbola tsy de tena namay fa ny fitaovana tena hoe ampiasainry zareo zay aloha ny tena hoe vidina iray aman-dreny zay ny tena mamaiky.
Vidina tsy kelikely ny fitaovana na ny kolazy to ohatran'izany droit alotsikelikely fa manaiky ny direktera dia mba tsinjany tsy manana izy dia mba alotsikelikely e. Ohatra hoe ny kahie zao rombe folo ny any lenle tedeo tsy azo ampiana tsikelikely eo araky ny fidiram-bola. Tsy manana fahafahambidy tonga dia mandoro ny ray mandeha zany. Ohatra hoe nandoro dimy alina aloha dia mbola misy tsy voaloha zany ny sasany dia mbola mandoa e. Nikolas fa voaloha ny ray fa ny ray mbola tsy voaloha mbola miandry ny ray zany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, ahina ho lany tamingana ny karazana antsatsa sy ny makoba 2024 misy eto Madagasikara noho ny fitombon'ny asa ataon'ny olombelona ataon'ny fanjonoana tsy ara-dalàna sy ny fiovan'ny toetr'andro no mampiena ireny karazany zava-mananaina an-dranomasina ireny. Mitentina 500 tapitrisa dolara isa-taona ny vola ampidirin'ny jono antsatsa maneran-tany. Ho an'ny Madagasikara manokana dia ny tombobe ny jono antsatsa no fitombo ny filana eo amin'ny iraisam-pirenena satria raha 300,000 taona zany ny taona 5,700,000 niakatra 2,000,000 taona ny taona 3,000,000 ary tafiakatra 5,300,000 taona ny taona 3,400,000. Manana lanja ny eo amin'ny toekarena sy ny rovoary an-dranomasina nefa ireo biby ireo ka izay no mazava-dehibe ny fiarovana azy. Nampafantarina androany teny Antaninarenina ary ny drafitra nasionaly fiarovana sy fitantanana mahatra ny antsatsa sy ny makoba ba eto amintsika. Ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy mifampandrosoana lovain-jafy Moïse Rasamuelina no anampy fanazavana momba izay.
Arena miantoka ny ekilibra ny anatin'ny ranomasina any satria raha foana izy ireo dia déséquilibre ny zava-misy any anaty ranomasina any sy ireo karazam-biby zava-mananaina ny anaty ranomasina ary mitondra vokatra ihany koa eo amin'ny sehatra ara-ekonomika satria ny jono anjany makamba izany dia anisan'ireo mamelona fianakaviana maro eto amin'ny firenena. Dia tsapa fa miena be ny isan'izany atsanja sy makoba izany satria talohan'ny 13,000 eo amin'ny 5,000 sy 3,000 taona eo isa-taona no afaka anjonoana dia vatsasaka izany sisa no lanjan'ireo afaka anjonoana. Midika izany fa efa mivitsy izy ireo ary ao anatin'ireo karazana atsanja fotsiny eto Madagasikara izay miisa 4,500 dia 2,000 ao amin'izy ireo dia anisany ahina ho lany tamingana izany hoe faharovana be zany ny 2,000 ao anatin'izay. Manoloana an'izay indrindra ilaina ny afahana hoe ahoana ny fomba hikajiana an'ireo mba hijanona ho arena ho antsika ireo nefa ihany koa tantanina amin'ny fomba maharitra mba isy ihany koa ny afahana mijery an'izany ao anatin'ny jony. Madagasikara dia anisan'ireo firenena anisan'ny nanasongia ny engagement international momba an'izany fiarovana ny atsanja sy ny makoba izany sika tamin'ny 7,000 sy 2,000 tamin'ny fahafaran'ny volana aogositra teo ihany koa dia nampidirina ao anatin'ny tovana ny fifanarahana CITES eto Madagasikara ny karazana atsantsa sasatsasany eto Madagasikara zany hoe tsy azo amidy intsony izany tsy azo azaina intsony izany.
Misana fanatetirana iti drafta nasionali fiarovana ny antsatsa sy makoba ity mo ny WCS vola fitoetsy dolara no etimanana izany atramtona enamropolo sy roarivo. Ny talia nasionali ny WCS Madagasikara alovy rasolofomanana.
Teny andrakitay izany dia miantoka ny fiarovana fitandrovana andreo arena voajanahary ao anatin'ireo faritra andranomasindreo akoatra ny faritra tarenty ihany koa izany izay sahanay eto Madagasikara. Makasika manokana ny resaka atsantsa sy ny makoba izay eo amin'ny WCS dia andray anjara manokana amin'ny fanangonana ireo atotakevitra sy torohay rehetra makasika andreo biby anakiroa ireo satria ilaina be ny afantarantsika n'izany mba ahafahantsika miantoka ny fitantanana maharitra andreo zava-mananaina anakiroa ireo izay tena antoka lehibe tsy amin'ny resaka tontolo iainana ihany fa antoka lehibe ihany koa ho an'ny fampandrosoana ny firenena.
Efa miresaka ranomasina ihany sika ny sambo ny arandoza tany amin'ny faritra masina any Taolagnaro androany Taolakandro. Araka nitatitra avy amin'ny APMF tamin'ny 5 ora Taolakandro teo, dia totosa tamin'ny 4 ora Taolakandro ny asa fanavotana tokony natao. Ka 20 ny isan'ireo mpandeha tao anatin'ity sambo ity, akoatra ny tatsambo tao anatiny. 20 ireo olona avotraina somatsara. Mpandeha ny 70 ary mpiasa tsambo kosa ny 10 ary tsy tapopoka ny mpandeha iray. Sambo mpitatitra etambaratra sy olona ity niarandoza tany Taolagnaro ity. Ny fanometanana tamin'ny APMF amin'ny fanatontosana mivonjaina ny tomponandraikitra samihafa teo ambany fitarihan-dramatoa governora mifaritra nosy sy andriamatoa prefet any Taolagnaro, ny BNGRC, ny tafika andranomasina, ny zandary maripirenena, ny mpamonjy foina, ny CSP ary ny seranatsambo eo ala. Nahafapo ny tomponandraikitra ao amin'ny fonjana Tsirabe ny vokatra tamin'ireo fanadinam-panjakana nandraisa amin'ny voafonja tao amin'ny anjara mitatitra amin'ny vaovao randrenary vony anitra.
Tamin'ity taona ity no azo lazaina fa tsara ny vokam-panadinana ho an'ny voafonja niatrika ny fanadinam-panjakana SEPE sy BEPC ary bakalorea satria maheno ny 100% ny taham-pahafaham-panadinana. Manazava ny edukateur spesialise Ramananjoelina Andoniaina lehibe misahana ny fitantanana ny fonja na Tsirabe.
Ny SEPE sy ny BEPC zany a 99% satria nahoana ny CPE manokana 50 ny mpifaninana na hoe ny kandidanay ny 40 tamin'ireo afaka daholo toraka izany ihany koa 9 ny kandidanay izay tamin'ity vo nisy an'izany mpifaninana amin'ny BEPC izay a 5 tamin'izy ireo no afaka. Ny bakalorea koa niavaka manokana tamin'ity a satria 7 ny kandidanay teto a ny 7 tamin'ireo afaka ary nahazo mention bien ny anankiray a assez bien 2 ary passable ny 4.
Randry ary vonianitra mpanao gazety ny radio aja no mampita ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tontolo any ambanivohitra manana tanjona anaparitaka amin'ny teknika mpifovonja amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy anatin'ny fotoana fohy ny ONG PPC Madagasikara. Akoatra ny famolavolana mpampiofana 100 aisy ho zatra amin'ity fomba fambolena avy atsy Afrika nampianina teto Madagasikara ity nanomboka tamin'ny taon-dasa dia mikarakara fifaninanana ho an'ireo tantsaha efa niofana sy maniry mbola iofana momba izany teknika izany ny tomponandraikitra. Fanomezana sy fankasitrahana no valosoa ho an'izay mendrika indrindra. Mety ho lela voly izany na fitaovam-pamokarana ihany koa. Katsaka sy vary ary soja no voly hifaninanana amin'ity taona 2024 ity. Efa afaka manoratra anarana ao amin'ny pejy Facebook ny PPC Madagasikara ireo izay liana amin'ny fifaninanana hatramin'ity volana septambra ity. Fanazavan'Andriamatoa Mamirazanakolona teknisianina mpanaparika ny fomba fambolena mpifovonja.
624 mètres carrés ny velaratany farany kely afahana mampiatra an'ilay teknika izany a dia malalaka ianao anatin'ireo karazana fambolena katsaka vary soja na hoe tsaramaso izany ka mampirisika ny olona rehetrarehetra zany zay a makasika an'izay hoe andray anjara ao anatin'ilay teknika mpifovonja ho avy la saison.
Mandray anjara amin'ny fifaninanana avokoa ny sokajon'olona rehetra mahafeny teknika mpifovonja fanazavana.
Ny olona rehetra ao anatin'ny sehatra fambolena na mpandraraha izy na olontsotra na mpambolontsotra azy izy a ka manana finiavana sy de ahita ihany koa n'ilay teknika d de misokatra amin'ny rehetra rehetra mihitsy na teknisiana izy a dia afaka mampiatra an'ilay teknika daholo sy ilay manao an'ilay fifaninanana. Ampahafantarina ny olona dia mila manao tatitra amin'ny dingana rehetra rehetra ataon'ilay olona ary manaraka an'ilay fenitry ny metody mpifombo-voajazana izy. De mandritra n'ity taom-pamokarana ity zany aloha io fifaninanana io ary hotsaraina amin'ny endriky ny saa zany ny tsirairay avy a ary io ihany koa ny vokatra miakatra eo anivon'ny saa. Zay zany ny kritera ahafahana hoe misafidy ireo zay hoe hisitraka ny ireo fanomezan'ireo.
Dimanjatsy arivo eo moa ny isan'ireo olona nahazo fifanana momba ny teknika mpivonja nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity. Mamokatra kidoro mitsinjo ny tontolo iainana ary mitondra tombontsoa ara-pahasalamana ny orinasa malagasy Oly Aranty eny amin'ny hôtel Louvre Antananarenina nanomboka ny 20 aogositra teo ary farana ny alarobi 4 septambra ho avy zao ireo kojakoja antokantrano mitsinjo ny tontolo iainana sy ny fahasalamana ireo. Tsy kidoro ihany fa ahitana entana samihafa ihany koa manampy fanazavana ary ny mpitantana ny orinasa Oly Ramatoniriana Ranaivison.
Ny olimo a dia mpamokatra mpamorona ny kidoro vita malagasy voalohany a ekolojika satria vita avy amin'ny chute-na produit industriel. Zay indrindra ny antony nanao exposition ato amin'ny Louvre satria zay hoe ny atelier izay alavitra dia mba ahafahan'ny mpanjifa sy ny hoe zay olona zay manitikitika ohatrany ahoana marina ary zany kidorony oli zany a dia afaka tonga izy a mijery sy manandrana fa hafa mihitsyny izy rehefa hita maso sy andramanao hoe matory ay ve zay le izy fa tsy afaka tantaraina dia zay nampatonga anay sy nanomboka tamin'ny 21 août amin'ny 4 septambra zao amin'ny larobi zany ny farany a dia manasa anareo izy zay mbola tsy tonga tsy voatery vidiony eo satria mahay exposition anazay a jerenao dia manandrana fa rehefa hoe livrena ilay izy dia miala avy any amin'ny atelier mankany amin'ny tranonao dia manasa anareo izany zay ho tonga ary mba afantaranareo hoe ohatrany ahoana ilay kidoro ekolojika sy azo atao amin'ny refy sy couleur mais zay mety aminao tombony izany a dia izy a zay hoe tsy mampisy allergie aloha voalohany indrindra izany hoe ara-pahasalamana tanteraka dia faharoakoa imperméable ilay mba ampiasainay amonosana anazy a zany hoe afaka sasana raha malotina hoe raha misy zaza mpimpiam-pandriana dia tsy sahirana ntsony mipatakidoro fa fafana amin'ny lingette fotsiny na amin'ny lamba lena dia fahatelo manarak'izay zay tena important koa an'ilay olona marary lambosina le izy tsinona tsy hoe mihevitra fa le izy malemy a nefa mafy mila tonga mihitsy nareo manandrana satria sarotra be mba nazava an'ilay izy a raha tsy hitanao. Ny zavatra hita ato aloha dia tena be dia be zavatra ataonay akoatra ny kidoro a dia manao ny ondana koa zay ny ondana anay koa a dia afa miavaka mihitsy satria sady personnalize misy anarana no efa misy fony zany hoe raha vidiky ondana aty aminay anareo a dia mahazo fony ondana gratuit dia eo akoatran'izay koa misy an'ilay pofo a sy coussin de sol isan-karazany a mety amin'ny olona rehetra zany atao amin'ny palette atao eny amin'ny salon atao eny an-tokotany.
Maro ny fangataha ben-tanàna ao amin'ireo kômina any amin'ny faritra Tsimandrefana voarain'ny governora Ranuelson Edali nambarany ary fa tsy ho ary voavaly eo ny eo avokoa izany fa jerena arakaraka ny laharam-pahamehana. Ny raisan'ireo fangataha ben-tanànareo kosa ny anoizana ny asa fampandrosoana efa natomboka. Ho an'ny distrika amin'ny benenitra manokana dia ny lafo ny famatsiana rano manondraka amin'ny tanimboly ny tanimbary ary ny rano fisotro madio ny tena ilain'izy ireo. Efa vita hoe ny governora ny sone fanaraha-mpiara-miasa miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena ahafahana manamboatra toha-drano any an-toerana ary antenaina anomboka tsy ho ela ny asa amin'izany. Ny governora amin'ny faritra Tsimandrefana Ranuelson Edali:
eo misyny mera dia hamara-paranako azy tsy eto ny hamaliako azy kiraikiraiky fa raika avao mambarako antsika ny adianay manokana benenitsy mikasiky ny toha-drano fa vita soniana amin'ny banky mondialy ny toha-drano maro zay atao ato amin'ny distrikta ny benenitsy no distrikta rapaniko misy ny depite ano sisa ro isahy vola sisa ro isahy fa laha rano zany tsy ampijany ny benenitsy tsoa mandrakizay na rano hosotroa zay fa indrindra ny rano hambole avary tokolay tokovalo zany fiakarambary zany fa nijereny fiampirena andratsoana manokana benenitsy ataotsika nofinofy zany afa kelikely.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa-pirenensika. Nisongadina tamin'ny fibatana fandresena tamin'ny fifidianana eny anivon'ny faritra tany Alemaina na Tomaly ny antoko faran'ny rakavanana AFD izy ireo izay nandrobaka ny fandresena tany Thuringe ary larana faharoa kosa tao Saxe faritra roa ho amin'ny Repoblika Demokratika ny Alemaina teo aloha na ny RDA. Fampitandremana ho an'ny antoko mitondra ankehitriny tarihan'ny chancelier allemand Olaf Scholz izany araka ny famakafakana ataon'ny mpahay politika any amin'ity firenena eoropeana ity. Isan'ny antoko nahazo fahombiazana tamin'ny fifidianana ihany koa ny BSW avy amin'ny herianakavia. Heritaona ateorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka no mahazo vahana ireto antoko ireto na ho Premier Ministre ho tendreny. Mety ho rampitso no anendry izay ho Premier Ministre ny filoha anarana telo no manana herijika ho amin'izany toerana izany. Isan'izany Inga Bernard Cazeneuve, Premier Ministre Socialiste teo aloha, toy izany koa Xavier Bertrand. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.